генетичний алфавіт Роман Віктора Сазонова на Білоруським радіо Рація. Читає автор.
А у хаця весело гаманілі. Ну, гады, весело їм. Рыхтаваліся вячэраць. Усе галасы нейкія непрыемныя, абы што плятуць, раздражняюць. Хай бы заткнуліся хоць на хвілінку, як рандэль крышкай, каб пачуць, ці Іра ў хаця. І раптам голас Іры. Мілы, звонкі, прыгожы, аж за сэрца ўзяў. Узяў і не адпускае. Слухаў бы і слухаў. Ну як такі голас страціць назаўсёды? Больш ніколі не пачуць. Вось жа зараза якая. Андрэй нечакана для сябе забарабаніў кулаком у акно, як суперніку па мордзе. У такт бою свайго сэрца забарабаніў. Ды так моцна, што ледзьве шыба не выскачыла і не аздобіла стол для вячэры узорнымі упрыгожваннямі збітага шкла. А сабака са страху дык і дыхання запаволіў, што і сам не чуў яго. Але што далей? Зараз выйдзе Ірка ды скажа, каб ішоў к чорту, прагоніце каб лезлага сабаку і свайго сабаку выганіць з падворка за тое, што не ратаваў гаспадароў ад наляцелага вар'ята. У яе, скажа Ірка, і так два хлопцы ёсць. Саліць мне вас, скажа, ці што, а потым з хлебам есці, скажа. «Здароў», – сказала Ірына, шчыра здзівіўшыся, што бачыць Андрэя. «А ты што тут робіш?» Мама кажа, «Ідзі глянь, нейкі дурань нам вокны выбівае». «А я гляджу, гэта ты». «Гэта я, дурань. Ты расчараваная, што гэта я». Андрэй хацеў ужо развярнуцца, ды пайсці адсюль хутчэй, чым прыйшоў. Але нейкая невядомая сіла прыціснула чаравікі да зямлі і не пускала. Шаравікаў-то можна і выскачыць, але ж і ногі прыціснула да глебы тая сіла. На Іркіным падворку прыціснула, што жарнавамі, па тры на кожную нагу, і адарваць іх ад тае зямлі сваёй сілы не хапала. «Андрэй, ты чаго?» – падышла да яго дзяўчына. «Паўкрыўдзіўся, ці што? За што? Гэта мама так сказала, што дурань. Яна ж не ведала, хто тут. А ты ведаеш? Што я ведаю?» Дзяўчына прытулілася спіной да хаты і ўважліва паглядзела на хлопца. Знерваваны ён, чорны з нерваў, як перакапаная і аблітая восеньскім дажджом зямелька на іх сотках, дзе яшчэ невыбраная бульба вымакае. «А ты ведаеш, хто я? Дурны ці не зусім?» – удакладніў пытанне хлопец нервовым тонам. Хоць і не пытанне гэта зусім, а крык душы ў пустую студню. «Ну чаго ты? Ведаю, ты Андрэй!» – паспрабавала усміхнуцца Ірына. Каб напругу зняць, паспрабавала усмешкай супакоіць вар'ята. Такі прыём кожны псіхіятр ведае. І Ірка ведае магічную сілу свайго прыгожага беласнежнага аскалу на хлопцаў. Усе яны бабы пра дурных мужыкоў ведаюць, таму што інтуіцыя ў іх моцная. І збольшага атрымалася ў яе, таму што вельмі усмешка мілая. І зубы белыя, прыгожыя, хоць ты павыбівай іх, каб не лыбілася. І нават тое, што пасля скажа, ужо не ўзрывала нервы хлопца гранатай F1 лімонка. А яна сказала, «Хоць калі быць шчырай, то разумныя так моцна, не таўкуць у шыбу», усміхнулася. «У нас тут шкло не бранявое». «Я ў войскі іду», паведаміў Андрэй. «Ведаю». «Прыйшоў развітацца». «Развітвайся». «Ну як з ёй гаварыць? Гэта немажліва. Яна не дае аніякага шансу на прымірэння, як японскі самурай». А ніводнай зачэпкі не пакідае на працяг размовы. Яе сэрца халоднае да яго, як мароз на вадохрышча. Ну што гэта за развітвайся? А можа сказаць ёй усё, як ёсць, і не дачакаўшыся адказу, проста пайсці назаўсёды ды забыцца к чорту. «Я ўспамінаў цябе ўвесь гэты час», – нечакана для сябе сказаў ён. «І я», – прагучала ў адказ. І тут хлопец ледзьве не рухнуў на зямлю, як кітайскі мяшок з бульбай. «Што і я? Што яна кажа? Яна што, успамінала яго?» «Ты пра мяне успамінала?» – перапытаў. «Так. А што тут такога? Асабліва часта успамінала, як ты мне сказаў, што гэта наша першая сварка. Помніш, на развітанне сказаў?» А голас мілы такі, спакойны, як быццам яны толькі ўчора развіталіся, і не было гэтых двух месяцаў нерваў. Ён не помніў фразы пра першую сварку, але зараз успомніў, ясна так успомніў, як школьнік верш 4 класа. Як усё адно учора ўсё было, успомніў, Ну вось, зараз і яму здаецца, што ўсё было як учора, і што нічога страшнага не здарылася, ваўкі не задзерлі, сабакі не абгрызлі, куры не задзяўблі, развіталіся, яксьці не зусім. Ну так і павінна быць пры першай сварцы, хіба што. Можа, ён проста накруціў сябе, а можа не, зараз трэба праверыць. А я іншае ўспамінаў, сурова глянуў ён ёй у вочы, каб паказаць сваю цвёрдасць і ледзьве сам не абамлеў. Якія мілыя яго сэрцу гэтыя вочы, і яго душы мілыя, і ўсяму, што ў яго ёсць мілыя, родныя, глядзеў бы і глядзеў у іх. «І што ты ўспамінаў?» – спытала дзяўчына. «Проста цябе ўспамінаў», – адказаў ён. «Я цябе таксама ўспамінала, ты мне на гітары паспяваць абяцаў, і прапаў недзе, як пярсцёнак перад шлюбам. Эх, абяцанкі, цацанкі, а дурному радасць, нельга верыць абяцанкам хлопцаў». Ну вось, зараз яна яго вінаваціць у тым, што яны не бачыліся, што ён не пайграў на гітары, што яшчэ ён там не зрабіў. Не, не атрымаецца ёй абвінаваціць, як свіні відэльцам есці. Яна вінаватая ва ўсім, і віна яе даказана, бо для яе гэта было ўчора, а ён не бачыў яе цэлую вечнасць. «Дык чаму не падышла да мяне?» – ледзьве не зароў Андрэй. «Мы ж у Мінску побач жывём». «А ты?» – спытала яна. «Што я? Ты чаму не шукаў мяне?» Сэрца хлопца вырашыла сказаць праўду. А мо праўда сама захацела выказацца. Часамі з праўдай так здараецца. І вусны не сапраціўляліся ні сэрцу, ні праўдзе. «Мне мой мужчынскі гонар не дазваляў. Ты ж са мной так кепска развіталася, што мусіла сама выправіць гэтую сітуацыю». Можна сказаць, прагнала ты мяне, як чужую курыцу са свайго агарода, як чужую свінню са свайго карыта. А вось я ні з-за гонару цябе не шукала, усміхнулася дзяўчына. Хораша так усміхнулася, аж галава закруцілася. І прааргументавала. Проста дзяўчаты першымі не падыходзяць да хлопцаў. А ты гэтага не ведаў? Ды ведаў ён усё. Забыўся неяк з нерваў пра тое дрымучае правіла. Думаў, няма яго ўжо даўно, таго старадаўняга правіла. Аказваецца, захавалася вось у гэтай задрыпанай вёсцы за гарой і ў Мінск перыядычна ездзіць на вучобу. І час ад часу вяртаюцца ў вёску бульбу капаць ды пахваліцца перад сяброўкамі, што гарадской стала. «Ты мне падабаешся», – сказаў хлопец. І гэтым разам сказаў так нечакана для сябе, аж сам спалохаўся. «І ты мне», – зусім збянтэжыла яна яго. Ну як так адбылося? Яшчэ некалькі хвілін усё было безнадзейна, беспрасветна, страшна, нібыта ноччу ў Налібокскім балоце. А зараз хоць ляці свечку стаў у падзяку. По-рознаму гэтая сустрэча мроілася Андрэю, і станоўчыя варыянты раіліся ў тых марах. Але каб ажно так усё добра, як у каляровым прыемным сне, такога не мог прадбачыць. Ох, якая восень добрая! Толькі зараз яе паэтычнае хараство стала заўважным Андрэю. Цёплая такая, што пярына з гусінага пуху. Дож перастаў ім жыць і надакучваць. Як добра стаяць зырай. А можа паспрабаваць абняць? Не, гэта будзе лішняе. Так можна спалохаць, рана яшчэ, толькі не зараз. І ўзяў ды абняў. А яна нават не паспрабавала вырвацца. Нават не паспрабавала дзеля прыстойнасці дрыгануцца. Не затрапятала, як птушанятка ў далонях, але і яго не абняла. Проста свае рукі прыціснула крыжам да сваіх жа грудзей, стварыўшы такі штучны бар'ер паміж сабой і хлопцам, але прытулілася да хлопца тым бар'ерам, а ён пачаў яе цалаваць. Пачуцці перапаўнялі грудзі, як вада ў вясенні павадак. Дзяўчына і тут не адказала ўзаемнасцю, але і не пярэчыла, толькі вусны не давала, адварочвала. А твар, шыю, за вушамі нічога не хавала, толькі сама не адказвала. «Пацалуй і ты мяне», ці то папрасіў, ці то прапанаваў Андрэй. «Не трэба», ціха, але так упэўнена адказала яна, што далейшыя ўгаворы адразу згубілі сэнс.
Віктар Сазонаў, генетычны алфавіт. Радыёрацыя.